Întrebat într-un interviu difuzat de televiziunea franceză în ianuarie trecut de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns: pur și simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru, să vorbească în calitatea sa de cetățean. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Și în alt interviu acordat lui Gilles Schiller pentru ziarul Libération, unde a și apărut, pe când era în greva foamei, cu puțin înainte de a fi arestat, același Dan Petrescu completa: sunt hotărât să înfrunt orice. Trebuie făcut ceva pentru această țară, e o problemă de viață și de moarte. În momentul în care Dan Petrescu era arestat, mulțimea punea stăpânire pe străzile Germaniei de răsărit, pe care nu le mai părăsea înainte de prăbușirea simbolică a zidului de la Berlin. În acea clipă care schimba parcă fața Europei, ne revenea în minte și o altă frază a lui Dan Petrescu, publicată în ziarul Le Figaro, tot în ianuarie: trebuie să alegem între reintegrarea în Europa și barbarie. Aceste afirmații își dobândesc tot sensul, nu doar acela de curaj și sacrificiu, ci pur și simplu istoric, pe fundalul imaginilor care din atâtea capitale ale comunismului din Est schimbă fulgerător tot ceea ce logic se putea prevedea. Contra manifestația de la Moscova pentru aniversarea Revoluției, împotriva chiar a Partidului Unic Comunist, Frontul Popular din Basarabia, împiedicând la Chișinău defilarea tancurilor, preschimbarea Partidului Comunist Maghiar într-un socialist și dispariția termenului comunist din titulatura Republicii Maghiare, Solidarność la guvern în Polonia, cei vreo 10.000 de manifestanți de la Praga, demisia lui Zhivkov în Bulgaria și promisiunea pluripartismului. Cu toate dovedesc, printre altele, că termenul disident era în fond prost ales. Disident a fost și continuă să fie la noi un partid împotriva căruia, imediat ce se ivește o oportunitate, manifestă popoarele ce au stat sub totala lui dominație atâtea decenii. Nu vom încerca totuși să modificăm ticurile de limbaj ale mass mediei, disidenți rămân pentru mediile occidentale toți cei care se opun regimului stabilit, chiar dacă aceștia sunt atât de numeroși încât înglobează populații întregi. Și Doina Cornea la noi ținea să înlocuiască acest cuvânt aproximativ prin acela de opozant. Încheiem însă această paranteză terminologică, deoarece nu ni se pare esențială. Nu cuvântul este important, ci atitudinea pe care o acopere. Și aceea a lui Dan Petrescu e exemplar. Atât de exemplar încât știrea arestării lui, care risca să fie sau să treacă oarecum neobservată, actualitatea fiind anexată de neașteptata și fulgerătoarea mutație a răsăritului, a provocat totuși reacțiile și protestele pe care le știți. Nu vom reveni în detaliu asupra lor, deoarece v-au fost transmise la timp de postul nostru de radio. Nu vom insista însă niciodată îndeajuns asupra rapidității cu care 80 de scritori exilați sau originali din România s-au solidarizat cu Dan Petrescu, în unele cazuri mergând ca Ara Șișmanian până a declara greva foamei la Paris. După cum nu e inutil să stăruim asupra aspectului internațional pe care l-a luat protestul la simpoziumul pentru o Europa a culturii de la Blois în Franța, unde românii erau reprezentați de Paul Goma, Mircea Iorgulescu și Dorin Tudoran. Ziarul Libération, 6 noiembrie, rezuma astfel intervenția lui Mircea Iorgulescu: îndelung aplaudat, Mircea Iorgulescu, critic literar român exilat în Franța din septembrie trecut, a refuzat să vorbească despre cultura europeană în numele intelectualilor români, spunând: Doina Cornea, Mircea Dinescu sunt la închisoare în propriul lor domiciliu, Dan Petrescu în închisoare propriu-zisă. Pentru noi, românii, prezentul este un doliu. Am închis citatul. Trebuie să alegem, repeta Dan Petrescu, trebuie să alegem între Europa și barbarie. De ales, s-a ales deocamdată la nivel oficial împotriva lui, dar pe cât timp? În orice caz, la Blois, în timp ce Mircea Iorgulescu reamintea de la tribună clipele cernite prin care trece țara, printre participanți, Paul Goma și Dorin Tudolan făceau să circule un manifest de solidaritate cu Dan Petrescu, care era semnat de scriitori și artiști, unii cu totul prestigioși din întreaga Europa și nu doar de apus. Ați auzit aceste nume? Ne-am îngăduit să reamintim doar că trei din cei mai însemnați cineași polonezi au semnat protestul. Kieslowski, al cărui decalog constituie unul din evenimentele de seamă ale festivalului de toamnă de la Paris, Cristian Zanussi și Polanski, acesta din urmă, scriind alături de numele lui Dan Petrescu, Trăiască România. Atât de evident fiind pentru el că tânărul scriitor român vorbește numele nu al lui, nu numai al lui, ci al unei întregi țări înăbușite. Printre semnatarii din Polonia, aici înregistrăm și pe Adam Michnik din Danemarca, din Ungaria, din Anglia, din Cecoslovacia, Antonin Lim, din Iugoslavia, din Italia, din Grecia, din Lituania, din Franța, ne mai oprim la câteva nume de prim plan ale Franței intelectuale. Marc Ferro, istoric reputat, André Fontaine, directorul ziarului Le Monde, Paul Thibault, fostul director al revistei Esprit, romancierul Georges-Emmanuel Clancier, Rico Senna, premiu Goncourt 1988. La 3-4 zile după arestarea lui Dan Petrescu, 80 de scriitori români din exil și 30 de intelectuali din toată area europeană, cuprinzând și Estul, au reacționat, deci, cu o rapiditate și o unitate ce nu erau probabil prevăzute de București. Se va fi crezut acolo, la nivelul unde s-a luat o astfel de hotărâre în total contrasens istoric, arestarea lui Dan Petrescu, că alimentați cu știri senzaționale, sosind zi după zi din țările cu regim comunist, despre unele se poate spune cu fost regim comunist, occidentalii nu vor mai avea timp să fie atenți la o mică arestare undeva în Iași, izolați de restul lumii și unde telefoanele atâtor intelectuali sunt pur și simplu tăiate. Socoteală, după cum vedem, total eronată. S-a ținut seama cu atât mai mult de această arestare, cu cât ea e simbolică pentru contratimpul istoric, cum spuneam, de care nu doar noi pomenim, ci toate mediile și în ultima vreme, nu numai din Occident. În plus, ca și Doina Cornea, ca și Mircea Dinescu, care i-a apărut în ultimele luni volumul Moartea citește ziarul, interzis în țară, nu numai în românește la Amsterdam, dar și în traducere franceză, germană și maghiară, ca și Gabriel Andreescu, ca și cei câțiva care au avut întrăzneala să spună tare ceea ce tot românul gândește mai mult sau mai puțin tainic, Dan Petrescu este destul de cunoscut în Occident, unde a apărut și la televiziune și în ziare, și cartea lui de convorbiri politice cu Liviu Cangiopol, Ce-ar mai fi de spus, titlu inspirat din celebrul Ce e de făcut al lui Lenin, va fi publicat, amintim, în ianuarie viitor în colecția revistii Agora din Statele Unite. E deci cunoscut. A rămas de pildă în memoria multora scrisoarea sa deschisă, adresată participanților la reuniunea Un vis pentru Europa din Berlinul de Vest, organizată de la 25 la 29 mai 1988 de un comitet în care regăsim personalități binecunoscute ale culturii europene ca Maria Antonietta Maciocchi, Jorge Semprun, Gheorghi Conrad sau Antoni Lim. La acest colocviu, unde era invitat, Dan Petrescu n-a fost, bineînțeles, lăsat să se prezinte. În locul lui o scrisoare din care, de la primele rânduri, Dan Petrescu sublinia sensul acestei absențe. Cităm: fiind împiedicat să mă întâlnesc, fiind împiedicat din motive birocratice, care la noi ascund totdeauna pe cele adevărate, adică politice, am ales singurul mijloc de a răspunde amabilii dumneavoastră invitații, acela de a vă adresa o scrisoare deschisă. Am scris-o din punctul de vedere al unui mai mult sau mai puțin european. Sunt destul de rău plasat să vă pot vorbi pe larg de Europa, în timp ce enclava românească se desprinde continuu de vechiul continent pentru a se transforma într-un fel de teritoriu etnografic ce ar putea interesa numai pe antropologi. Am închis citatul. După cum cititorii ziarului Liberation cu greu puteau să uite cu totul acel mic studiu despre anatomia răului, care ocupa pe data de 15 februarie 1988 o pagină întreagă a ziarului și în care, dintr-un început, Dan Petrescu își stabilea filiația într-o dezvăluire acestui rău din cetate. Cităm din nou: ne putem lipsi de criterii și definiții ca să realizăm de la prima ochire instalarea solidă a României sub semnul răului. Este un rău multiplu și generalizat, cuprinzând de la urâțenia orașelor până la chipurile oamenilor, de la stricarea limbii la distrugerea instituțiilor și de la descurajarea sistematică a valorilor la apariția unui nou tip uman adaptat printr-o totală lipsă de scrupule și de orice complicație morală împrejurărilor total improprii oricărei forme de normalitate socială. Întrebările care se nasc spontan în fața acestei crize profunde și cu urmări de lungă durată încă imprevizibile poate, scrie mai departe Dan Petrescu, poate firesc asupra cauzelor. De ce s-a întâmplat așa? Cum de s-a putut ajunge aici? Cine este vinovat de toată această decădere care pare fără sfârșit? Ori lămurirea acestor chestiuni incumbă fără doar și poate intelectualilor, ba chiar unora specializați, precum sociologii, psihologii și filozofii. Pe de altă parte, analize sociopolitice globale sau de amănunt au mai fost făcute, începând cu corespondenții anonime ai postului de radio Europa Liberă, continuând cu comentatorii deseori extrem de avizați și cu un nivel de profesionalitate maxim ai aceluiași post de radio, trecând prin mișcarea Goma, contestația radicală a lui Dorin Tudoran, analizele lui Mihai Botez și până la recentele luări de poziție ale Doinic Cornea, ale lui Radu Filipescu și ale altora, toate acestea însoțite și de fenomene de masă, de la grevele minierilor și SLOMR până la recenta revoltă muncitorească de la Brașov. Tuturor acestor predecesori, surse sau evenimente, rândurile de față le sunt îndatorate, iar autorul lor li se simte solidar în dorința declarată de a numi răul ca atare, al diseca și a încerca în cele din urmă să sugereze remediile necesare. Oprim acest lung citat, deoarece textul v-a fost transmis la momentul oportun, și continuăm cu prilejurile pentru opinia occidentală de a-și aminti. De pildă, telespectatorii francezi a emisiunii Résistance din 26 ianuarie trecut au văzut, alături de secvențele consacrate Doinii Cornea, și pe aceea în care Dan Petrescu, intervievat de doi reporteri ai agenției Gamma, amintea cât de democratic și occidental era statul român între cele două războaie. Întrebat dacă nu ar putea cumva fi acuzat de paseism, el răspundea prompt și fără replică: din moment ce prezentul este un coșmar, poate că viitorul va fi mai bun dacă ne întoarcem la trecut. Și în fond, ce se întâmplă în mai multe țări ale răsăritului, dacă nu încercarea de întoarcere spre un astfel de trecut democratic, punându-se între parantezele coșmarului lungii ani ai sistemului totalitar? Iar dacă toți aceia care, rând pe rând, au văzut acest interviu la televiziunea franceză sau au fost prezenți la colocviu din Berlinul de Apus sau au citit studiul din ziarul Libération, ar fi fost cu toții loviți de amnezie, petiția recentă semnată de Dan Petrescu alături de Doina Cornea, Gina și Dan Sâmpălean, Mariana Marin, Eugena Marande, Alexandru Tacu, Liviu Antonesei, Gabriela Iavolski, Filip Răduț și Luca Pițu, ar fi fost de ajuns pentru a-l readuce în actualitate. Pe de altă parte, iarăși amintim, Asociația Médecins du Monde s-a interesat direct de cazul lui atunci când tânărul scriitor, Dan Petrescu, a declarat greva foamei pentru a fi reintegrat în postul de bibliotecar din care fusese dat afară și a primit o viză spre a-și îngriji sănătatea și a suporta o operație în Occident, în România, ducându-se lipsă nu numai de libertate, dar și de anestezice. Iată tot atâtea motive pentru care regimul de la București s-a înșelat, dacă a crezut fie doar o clipă, că arestarea lui Dan Petrescu, unul dintre cei mai consecvenți pe lungă durată disidenți români, ar putea trece neobservată. Dimpotrivă, în preziua de congres, i-a atras și mai mult atenția asupra insulei de nonsens istoric constituit de regimul de la București. Mai ales din momentul în care s-a aflat că și Doina Cornea la Cluj a declarat greva foamei în semn de protest și de solidaritate cu Dan Petrescu.